partes. Empezamos co pleno ordinario do 23 de outubro de 2013. Co primeiro punto do orden do día. Aprobación se procede a data da sesión anterior. Alguna cuestión para ata? Nada, pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre o inventario municipal.
Bueno, informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 21 de outubro de 2013. Informe sobre o inventario municipal. Dase conta dos traballos de actualización realizados pola empresa Incosa, investigación e control de calidade, contratada pola Diputación de A Coruña para realización de inventario de bens e dereitos desta entidade, así como da aplicación INVEN para a súa xestión. A Comisión de Economía Especial de Contas informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto de orden do día. Acordo se procede sobre a aprobación inicial do plan especial de Ponteulla.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plan do día 21 de outubro de 2013. Informe sobre a aprobación inicial do Plan Especial de Ponteulla. Dase conta a redacción do proxecto do Plan Especial de Ponteulla P1 Núcleo de Ponteulla que afecta o ámbito de solo previsto no vixente Plan de Ordenación Municipal na parroquia de Ponteulla, cualificado como solo urbano. Por arquitecto relator do Plan Especial dase unha explicación detallada para os correspondientes efectos. A Comisión Informativa de Urbanismo informa formalmente por unanimidade a proposta.
Bien, pois este é un proxecto que, bueno, de carácter técnico, basicamente, que arranca xa na legislatura anterior. E, bueno, é un proxecto que se vai levar a cabo, pois, probablemente no lugar, digamos, con máis patrimonial do Concello, que é como núcleo, que é o núcleo de Ponteulla. E, bueno, fixéronse unha serie de reunións, en fin, para ver todas as cuestións que tiñan os veciños que estaban, digamos, inmersos neste plan especial. Solucionáronse todas as posibilidades que a lei o permite e eu creo que, bueno, na medida do posible, pois creo que queda, digamos, bastante axeitado. Agora vais abrir un plazo de 2 meses de exposición para que se fagan, bueno, pues, alegacións, se alguna persoa o que sea pues, considera que debe facer alguna alegación, pois pues, hai ese plazo. E en principio, pois, pues, nada máis, o sea, o fin do plan este te pues, ten a cuestión de proteger o núcleo tradicional da Ponteulla e creemos ou estimamos que máis ou menos, bueno, pues quedan solucionados algúns problemas puntuales que había pues, en algunhas, con algunhas casas, con algunhas propiedades, etc. E non hai moito máis que decir, é un tema que, bueno, pues, se fai desde o punto de vista técnico, que se ten que ter a normativa vixente no ao respecto e nada máis.
Sí, vamos a ver, referente a anunciar o voto do Grupo Socialista, que vai ser afirmativo, estamos a favor do Plan Especial de Ponteulla. Ben, antes, sin darlle un tirón de orellas, por suposto, a un par de cousas que escutei agora e que escutei outro día na Comisión. O Plan Especial, do Plan Xeral, algo que nos creamos, o Plan Xeral foi feito polo Grupo Socialista. Queremos que foi un, ainda que pois haiga aquí compañeiros de outros partidos que pensen que o plan non é bo, nós que sí queremos que é un gran plan, feito con o mellor equipo redactor de que había en Galicia en aquel momento, e tuvemos que enfrentarnos pois, realmente a todas as historias que había houve durante o desarrollo do plan. tiñemos a responsabilidade de facelo e o fixemos. Entonces, eu, referente ao plan especial da Ponte Ulla, pregunto se o equipo que neste momento ten a responsabilidade de gobernar, que é o Partido Popular, cree no plan especial da Ponte Ulla. Se non cree no plan especial da Ponte Ulla, se se vai aprobar porque resulta que o anterior equipo había conseguido 50 e pico mil euros para a redacción do plan, e vamos a aprobarlo porque hai que aprobarlo e nos sacamos o morto de encima, pois creo que mal. Hai que creer en él. Para creer en él tamén hai que, a partir de hoxe, exigirle ás outras administracións que poñan a pasta encima da mesa. Ese 700 mil euros, 800 mil, 500 mil, 300 mil, o que sexa. Traballar e exigirle que temos un plan aprobado, que non vale que a Xunta de Galicia nos anuncie de vez en cando de que hai 23 ou 25 núcleos en Galicia que van tan interesadísimos en desarrollarlos, senón que o equipo responsable, que neste momento o Partido Popular aquí de Vedra, que lle exija pasta para desarrollar o plan especial de Ponte Ulla. Supoño que, depois de ir outro día ao técnico municipal, a Fermín e tal, bueno, pois que xa mantuvo conversas tanto o equipo de goberno como o técnico municipal, cos 4 ou 5 afectados que había, parece ser que se foron desarrollando e foros e pois, creando un bo ambiente en esos problemas que había, bueno, pois, estupendo. Creo que hai unha familia que ainda non se desarrollou, ainda non se chegou a un acuerdo, que é a familia del Oso, pois supoño que agora no tema das alegacións, se hai boa vontade, portanto, pola parte do equipo de goberno, como pola parte da persona que é afectada, pois eu creo que se pode chegar sempre a acordos. A cuestión é ter sempre boa vontade por un lado e por outro. Hai o que hai, hai que chegar esos acordos. A mí o que non me gusta, pois oí moitas veces, e oí no outro día tamén na comisión, é o seguinte, é que ese plan é o que había, é de antes, é dos outros, non. Cada un ten a responsabilidade no seu momento. Nos cando chegamos aquí a este concello, cando eu entrei a gobernar no 97, había facturas do Partido Popular, daquelas facturas que para justificarlas mandaba carajo. Non fixamos ninguna publicidade, simplemente as pagamos. Collemos e pagámoslas. Quer dizer, que o que ten que fazer o equipo que está gobernando, decir, non é dos outros, é o mío, é o meu plan. Os outros deixaron un plan general aprobado e nós imos desarrollar o plan especial con todas as consecuencias que teña. Por iso, que a mí non me gusta que se ande dicindo é que é dos outros. Non. Cada un ten a responsabilidade no seu momento. Teñenlo a ustedes, nos apoyamos o plan, porque creemos en él, por suposto. Creemos en él e creemos que Ponte Ulla sí que se merece pues, unha atención especial, igual que pues, pode ser Tomón de outros sitios. Entón, ten o noso apoio. Pero traballen para conseguir a pasta, esforcense para que desarrollar ese plan e cheguen a algún tipo de convenio que as persoas son afectadas, que parece que ahora se minimizou a cousa, son pouquinha xente, sempre hai formas de chegar a acordos. Eu creo que falando unha parte dun lado e o equipo do goberno, estou seguro que se van chegar a acordos, nada máis que isto.
Bueno, sobre o plan, vou dicir varias cosas. Primeiro, o plan, a planificación probablemente é unha planificación que está ben feita. Nesto das planificacións, especiales un pode ser máis ou menos exquisito. É dicir, pode ser moi exixente na redacción do documento ou pode ser menos exixente. En este caso, o grado da exixencia que se exixe a este plan é bastante elevado para o que é. Ben é certo tamén que se non existira un plan, probablemente existira un proceso de depreciación do núcleo e de deterioro do núcleo, e que é un núcleo a conservar, que é un núcleo histórico, pero o que no seu día foi unha moi boa idea, probablemente, co paso do tempo convírtese nun cristo. Porque o problema que temos aquí é que nos vamos a poñer o casco histórico da Ponte Ulla ao nivel prácticamente de existencia do casco histórico de Santiago, Patrimonio da Humanidade, con un proxecto que está presupostado en unos 700.000 euros e resulta que chega o conselleiro de turno nunha visita increíble que se fixo ali e dice que hai 23 planes especiales como esta de 3 millóns de euros para os 23. É dicir, é unha auténtica barbaridade. Porque, claro, se resulta que os veciños lles vamos a ser tan exixentes como o que acontece no casco histórico de Santiago, pero non lles damos ningún nada, o sea, ningún recurso para que poñan en valor ese plan especial, é un camiño infierno. É dicir, para os veciños é un camiño infierno. Para o Concello é unha auténtica barbaridade. É coller e cargar con unha lousa a un grupo de veciños, sabendo, ademais, ahora estamos aprobando, sabendo que non hai un duro, non hai de onde sacar 700.000 euros para isto. E isto, independentemente de se o Peixón está ben ou mal, ou eso non... outra cousa que lle quero aclarar, porque o voto do bloque vai ser abstención. É solamente abstención cando debería de ser unha oposición a esta planificación. Es decir, porque isto é como... isto é un despropósito absoluto de votar foguetes. Es decir, non teñen un duro para desenvolvelo e están aprobando un plan no que probablemente nin sequera vostedes creen. A responsabilidade de leválo a cabo unha vez que está aprobado é súa. A responsabilidade de acadar 700.000 euros é súa. A labor fiscalizadora urbanística corresponde ao Concello. Quero velo seu despois, cando o Veloso que enseña faz unha obra obligándolles a demoler. Quero velo tamén, O voto do bloque é a abstención.
Vamos a ver, cando se fai un tema comunitario que afecta a varios veciños, creo que nunca se acadou ningún que convencerá a todos. Prácticamente é imposible, desde as propias concentracións parcelarias, o plan xeral que antes mencionaba o Don, a este plan especial de Ponteulla, é a veces incluso casi imposible chegar a deixar a todos contentos. O que sí é verdad, e creo que a mí polo menos constame, é que a redacción deste plan e o redactor deste plan, pois que se esforzou en chegar dentro do que a lei lles permite a acuerdos con afectados, con máis ou menos suerte, eso tamén non hai que reconocer. Pero creo que de ninguna parte había ningún interés especial en facer algo que perjudicara. O plan en sí, efectivamente, nos consultámoslo con xente que sabe desde logo moito máis que a min desto, en algún momento pues, insistían pues, non regular demasiado na tipoloxía, porque claro, se regulamos moito, despois hai que facer cumplir. Pues, o mellor ser un pouco máis laxos neso. Había tamén que ver aquelas edificacións que estaban fora da ordenación, o mellor se contemplou ben os volúmenes, etc., sabía que facer aí un régimen transitorio para isto. Efectivamente, despois había outros terrenos que xa eran de ocupación que viñan establecidos do plan xeral. Isto estaba así e agora era difícil desestablecelo desa maneira. E, co ánimo de que isto contente a todos, co ánimo de que os que hoxe non o ven tan ben, e sin lugar a dúdas, aínda que a posibilidad de presentar algunha alegación general ou genérica ao plan, pois non se estamos ca idea de que se aprobe. Por iso votamos afirmativamente. Se acada financiación, hombre, isto se sería miel sobre hojuelas. Se non é dunha fase, polo menos que sean dúas. Pero o que sí está claro é que é un núcleo que todo o mundo nos enchemos a boca falando de Ponteulla, é a referencia en todas as revistas, en todas as, aquí o de Vedra sempre a Ponteulla. Temos que cuidalo, entre todos temos que intentar combinar os veciños propietarios co propia conservación de un núcleo e vamos a intentar, ou deberías intentar que isto fora así. E, se alguén pois, queda de alguma forma un pouco descontento da redacción, pois, podemos estar seguramente de acordo a sentilo, pero a veces sucede que é tan difícil darlle cobertura ás cousas que ou estás non vale as medias tintas, ou é un sí ou é un no. En resumen, o traballo creo que está ben feito, algunhas consideracións, ou a mellor, ainda se poderían ter en conta en alguna fórmula de alegación, pero en todo caso nos vamos votar afirmativamente.
Bueno, eu só puntualizando alguna cuestión, que serlle o bloque que, mire, non é certo, hasta onde eu chego, que este plan teña a protección exixida no núcleo histórico de Santiago. De acordo, entre outras cosas porque, que eu sepa, aquí se traballou casi individualmente mirando os problemas concretos de cada casa en Ponteulla, cosa que non ocurre en Santiago, buscando a maior flexibilidade posible e intentando incluso, en algún caso, regularizar situacións. Está claro tamén que hai unha norma que hai que cumplir e hai uns entes superiores que tamén van a informar. En calquer caso, enganchando xa co que decía o PSOE, home, eu teño que dicirlle que sí que creo no plan, eh? Se non crea no plan, non estaríamos traballando nel. Non nos entrevistaríamos que a Secretaria Xeral de Urbanismo, cos jefes territoriales, co conselleiro, donde xa empezamos a buscar financiación, que non é necesaria, porque o representante é necesaria financiación. Quer dizer, non é necesaria, como di, o bloque que mañán cheguen 700.000 euros de golpe. Iso non é necesario. Sería ideal. Sería o desexable. Pero os tempos son moi complicados e moi difíciles. Pero si podemos traballar hacia conseguir esos objetivos. Estamos traballando xa para que haxa unha bolsa de aparcamento que nos permita xa regular o tráfico. Estamos traballando xa buscando ideas para no entorno que é público empezar a dar pasos para que a propia xente, non só os veciños de Pontilla, sino todos creamos neste plan. E é máis, é que eu creo máis no diálogo constante cos veciños que viven ali e afectados. E creo máis que entre todos o núcleo de Pontilla será o núcleo de referencia deste concello, e os primeiros beneficiados serán os veciños, e temos que facelo evidentemente co diálogo e que a máxima flexibilidade posible. Por tanto, non duden de que este equipo de goberno, con esta alcalde de cabeza, adquiro firme compromiso de desenrolarlo. É claro que creo, e máis, non só creo, sino que incluso lle agradezco, neste caso, o equipo anterior e o PSOE en concreto, que encanta a financiación, conseguir a financiación para desenrolar este plan. Por tanto, eu agradezco públicamente. Se alguén quere dicir algo máis.
Sí, eu por alusións. Cando claro, me refería a Santiago, obviamente, referíame non a que cando se aprobou o seu correspondente planificación se fora a falar con a miña familia, é totalmente imposible. Me refiro, por exemplo, a unha exigencia das cores, dos acabados, das carpinterías, dos procedimentos de licencia de obra, da burocracia, das posibilidades de ampliación de predios. Fíjese si é complicado que en Santiago existe unha oficina adicada exclusivamente á xestión do patrimonio do casco histórico. E, ademais, está conformado polo Colexio de Arquitectos, está conformado polos veciños, está conformado por todos os partidos e os grupos que pertenecen, que están representados no Concello. E, ainda así, hai un montón de problemas. Un montón de problemas. Sobre unha cousa que dixo Ribelino e que falou tamén vostedes, sobre se non saca da financiación. Mire, se non saca da financiación, vai pasar como pasou en Corrubedo. En Corrubedo, se non o saben, aprobaron un parque nacional que non querían os de Corrubedo. E encima non lle deron financiación para mantelo. Saben o que aconteceu? Os propios de Corrubedo queimaron todo o entorno de Corrubedo e vai para a séptima vez que o queiman. Dende que se creou fai 20 anos, 7 veces. E sobre se non hai financiación, digo yo que pode acontecer. Pode acontecer, basicamente, que se deprecien os bienes urbanos da Ponteulla. Básicamente que se deprecien os bienes urbanos da Ponteulla. E se hai financiación, sabe o que vai acontecer? Básicamente que aumentará o valor dos bienes urbanos da Ponteulla. Esa é a diferencia de que haya a que non haya financiación. É moi importante.
Sinto de verdad que sea tan catastrofista. Eu sinto-me máis optimista, de verdad. Eu só lhe digo que vai haber financiación, ou que non será toda financiación xunta, evidentemente. Pero logo, eu de novo son moito máis optimista que vostede. Cara ao desenrolo do núcleo de Ponteulla e cara ao beneficio para os veciños de Ponteulla.
É que resulta que é a miña profesión. É dicir, é que son urbanista máis aparejador, máis todo o que se pode imaginar relacionado coa edificación. É que son pesimista porque teño que serlo, porque é a miña experiencia vital a que lles está dicindo o que lles está dicindo. Non é unha opinión de partido. Se for unha opinión de partido, teria que votar a favor. Se for unha opinión personal, teria que votar en contra. Fíjese hasta onde lle digo. Se for unha opinión personal, teria que votar en contra.
Pasamos entón a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 12 votos favorables de PP, PSOE, Etega e unha abstención do MNG.
Bueno, antes de contestación a preguntas, a raíz da comisión do outro día dos bens da Iglesia, entonces acordouse meter neste pleno a modificación da ordenanza do imposto de bens inmobles da Iglesia no sentido de deixar, digamos, exentos únicamente aqueles que están dedicados ao culto ou que teñan estén vinculados ao uso comunitario ou social. Entonces, o que se trae aquí é únicamente propónse modificar a ordenanza reguladora de impostos sobre bens inmobles no tocante ao artículo 6º, exencións, punto C, deixando exentos únicamente os bens da Iglesia Católica que teñen vinculado uso ao culto, uso comunitario ou social. A Comisión de Economía Especial de Contas acorda que se procede a revisión para comprobar cales son ditos bens relacionados que teñen atribuídos ditos usos e, ademais, modificar o artículo 6º da ordenanza reguladora do IBI para que a exención dos bens da Iglesia sexa aplicable só aos que non teñan eses usos.
Que hai que votar, o sea,
sí, votar o
xe. Creo que para que poda entrar en vigor, xa aparentemente temos que aprobarlo sí ou sí neste pleno. Entón, votamos a ausencia, votos a favor. Bueno, pois, aprobarse a ausencia por unanimidade. E agora pasamos a votar.
Sí.
Non sei se alguén quer dizer algo. Non, miro porque... Bueno, pois, pues, pasamos a votar. Votos a favor. Bueno, pois, pues, aprobarse por unanimidade.
Preciso. Outro día mandaron unhas mocións e sinto porque falen co alcalde sobre o tema a Mercedes, pero estaba de vacacións e entonces non chegaron as mocións en tempo e tal. Bueno, estiven, eran tres mocións, non sei se os hai partido, non sei se algo, non hai partido, bueno, si. O problema que temos é que hai unha moción que se solicita que se incorpore unha partida orzamentaria nos orzamentos que están en fase de aprobación, que de feito aprobanse o 12 de decembro. Entonces, tendo en conta que se se aprobara a moción, habería que comunicarlle ao presidente da Xunta que se incluíra esa partida orzamentaria. Quero ver se hai posibilidad de meterla pola vía de urxencia, que se discuta a urxencia. Se quedes, vos lo explico rapidamente. O señor secretario, está de acordo? Está de acordo en... ¿Puedo? Sí, vale, pues mira. É así, é unha moción para exixir a Xunta de Galicia unha partida económica nos orzamentos de 2014 para atender o servicio de axuda no fogar en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. Me imagino que están todos en coñecemento de que nos últimos anos, bueno, hai aquí un rollo, dice, paralelamente, mentras en estes casos sigan en aumento, os gobernos do PP, tanto na Xunta de Galicia como no Estado, amparándose nesta crise, na súa propia filosofía política, veñen aplicando un brutal recorte orzamentario no financiamento dos servicios sociais. Bueno, un exemplo é o decreto 99/2012, 16 de marzo, aprobado polo Consello da Xunta o ano pasado, que establece un novo modelo de financiamento para os servicios de benestar de Galicia. E determina importantes modificacións co anterior modelo que está a supor na práctica un trato claramente discriminatorio para os concellos con menor poboación, a par que avanza na prohibición do copago destes. Así, no artículo 47 deste decreto determina que fican excluídos das axudas públicas por parte da Xunta de Galicia os servicios de axuda no fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes, que o noso. O personal adscrito aos equipamentos sociales de titularidade municipal, centros de día ou escolas infantil, nas citadas entidades e as unidades de traballo social, personal dos servicios sociales, sagas, os traballadores e as traballadoras sociais nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Bueno, esta decisión política do Goberno da Xunta significa que 293 concellos foron excluídos da axuda do Goberno galego. En fin, bien. E o acordo, isto despois, o importante que acontece que temos este artículo e que temos deste decreto, e o acordo sería exixir o Goberno da Xunta de Galicia a incorporación dunha partida orzamentaria nos orzamentos para o 2014 similar en contía á recollida nos orzamentos da Xunta do ano 2010 para asegurar as prestaciones do Servicio de Axuda no Fogar e o resto dos servicios sociais básicos en todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. Ese é o único acordo que se solicita. Por iso, de aí ven a urxencia. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta e aos portavoces de todos os partidos votos. Entón, eu teño aquí unha copia para vos e unha copia tamén para... Ribeiro.
Gracias.
A vos, Estalín.
Me imagino que o secretario está ao tanto do regulamento e do artículo e todo eso. Xa creo que xa falara en algún momento, xa faláramos deste tema, non?
Sí, vai, xa.
Tampouco?
Ah, sí.
Podo sacar todo a introducción e todas as cousas que falan do PP. Pois quedamos co acordo.
A ver.
Que saben que dende o Concello de Vedra, pues solicitamos que sin non vai valer para nada, pero bueno, por lo menos que haya esa están ahora discutindo, ¿eh? Vale, pues.
Mire, vamos a ver. A min parece moi ben o tema, quero decir. O que pasa é que estas cousas hai que traerlas con un pouco máis de antelación, porque...
Ten disculpa.
Vale.
Non falamos,
vale.
Ten disculpa.
Vale.
Agora vamos a explicar o que pasou... Mandou unha serie de mocións para este pleno, pero mandou un socorro a Mercedes, Mercedes está de vacacións e vamos, non entraron en... Vamos, para a comisión non a sabíamos, non sabíamos que existían. Entón, neste caso, é dada a premura, non temos problema para o tema da urgencia, aprobando solo o que é o acordo, non hai un problema. Entón, se queres, votamos a urgencia, votos a favor da urgencia, pues, apróbase a unanimidade. E agora votamos o acordo. Votos a favor do acordo, pues, queda aprobado por unanimidade. Bueno, pasamos...
Que la parte dispositiva diga no.
Ah, sí, únicamente la parte dispositiva. A parte do acordo.
Pues contestación a pregunta realizada no pleno anterior. Bueno, a pregunta do PSDG PSOE en relación ao IBI, pois queda contestada, que a aprobación. En relación a, bueno, se tú de ver as facturas e o proxecto, sabe que en calquera momento pode verlas aquí no Concello. En canto ao rogo de que se poñan as tapas das redes sumidos en Marzán, porque falta algún asfalto peligroso, están encargadas, creo que todavía non están colgadas, pero están xa encargadas. En canto que se ponen os cartéis que se puseron no seu día ante as horas rezas por os emigrantes chamados retiros de migración, efectivamente, creo que hai que facelo. Mas, en vez de sacarlas, o que hai que repoñer os carteles, se vamos a mirar, estamos mirando a fórmula de, bueno, de que queden ben, sin invertir un montón de cartos. E se houbera, en calquer caso, bueno, pues, habilitaríamos unha partida presupuestaria para facelo. En canto a pregunta de Beatriz, no empresario PSOE, sobre instar o proletario a parcela en Xián que vai, bueno, da cartera que vai de Calzán de Arromís, bueno, a verdade que está tamén a concejal de obras intentando a ver si soluciona ese problema. Poñese en contacto con eses veciños para ver si poden, bueno, cortar o... esas historias. E, en canto a pregunta... do BNG, sobre o tema de modificación do PSOE, solicita que, aparte da exposición pública, están falando da aprobada no pleno pasado en relación ao sur de Ribadulla. Estamos en contacto con os propietarios afectados. Xa hemos falado con eles. En canto a cesión dos locales a determinadas asociacións, solicita que se fale con outras asociacións. Bueno, en fin, teño que dicirlle que xa entrou unha solicitud da Asociación Cultural para Paventos. O que teremos é que reunirnos e despois de, bueno, ver o que facemos e tamén, bueno, a ver como manexamos este tema, non? Habrá que falar con primeiros grupos políticos
e faremos a reunión, bueno, pues ahora antes do siguiente pleno para ver como se trata ese asunto. En canto ao listado das obras, etc., a verdade que teño sin preparar, teño que dicir que non, vamos, despisteme, teño sin preparar. O certo, además, é que hai en tres parroquias que todavía non se fixo ninguna obra, queremos tamén facelas nesas tres parroquias que faltan, pero, bueno, en calquer caso, sí que para o pleno de novembro, además, comprometo-me públicamente para telo listado feito, non sei se totalmente valorado, pero telo feito, se en alguna parroquia non se fixo alguna obra, pois tamén a obra prevista que se vai facer ali. En canto ao tema do funcionamento do servicio de correos, pois, bueno, se fixemos a oportuna reclamación, para máis para que quede constancia por escrito da postura do Concello, evidentemente exigindo que se manteña o horario anterior. Entonces, pasamos ahora o turno de rogos e preguntas. Queda o tema do informe bueno, do señor secretario, efectivamente.
Bueno, o informe di o seguinte: informe sobre as obras de canalización de liña telefónica. En relación co tema de canalización de liña telefónica en Tomonde, unha vez visto o relato dos feitos realizados pola alcaldía no pleno anterior e a escasa documentación ao respecto, cabe expoñer o seguinte. O servicio de telefonía é un servicio semipúblico importante en determinadas situacións. É un servicio impropio no que afecta ao Concello, como a outros nos que, de todos os xeitos, intervenen as administracións locais. Normalmente, calquera actuación municipal, sobre todo se afecta a terceiros, conleva o consiguiente expediente por o efecto e dice normalmente, non sempre. Neste caso que nos ocupa, e segundo relato do acontecido, tal vez fose aceitado deixar constancia escrita de parte das actuacións, aínda que é ben sabido a actitude de certas compañías que prestan servicios casi públicos, á hora de realizar prestacións que non lle resultan lucrativas, sexan de telefonía, eléctricas e demais, polo cal o seu criterio, aínda que non conste por escrito, é o que ven sendo habitual. Por outra banda, a actuación discorre por unha vía pública e a súa instalación está en disposición de beneficiar a máis dun usuario ou vivenda. Certamente, e coas distintas disposicións que o Goberno estatal ditou en canto a restriccións de todo tipo para a administración local, estas actuacións non son, desde logo, as prioritarias, pero tampouco o son todas aquelas nas que, dunha ou outra forma, interveñen os concellos e son impropias. É unha situación de feito que vén de atrás e difícil de desprenderse dela, precisamente pola situación de crise actual, dado que a local é a administración máis inmediata. Conclusión. A vista do feito, o informante considera o realizado como unha actuación normal dentro das competencias que son impropias. Non obstante, tamén considera que puidera existir unha inadecuación ao procedimento, si ben non invalida a actuación e que, si este precedente se repite, debería, no seu caso, seguir un procedimento máis aceitado. Punto.
Cerramos o turno de rogos.
Vale. Vamos a ver. Esto, eu sigo como aquel Paco Soria, aquel actor que facía aquela película de Don R.R., eu sigo na mesma historia. Volvo á pregunta do informe do señor secretario. Eu preguntei se había algún convenio con Telefónica sobre aquela pregunta ou se era unha xente que estaba en exclusión social ou lea calquera cousa. Tambén preguntei que era o informe saber se, bueno, as obras que se fixo son legales ou non. Bueno, coño, isto así en certa armonía. Alcalde, está usted aprendendo rápidamente. Seguro que se eu tuvera no seu sitio, contestaba o mesmo, Reconozco, o sea, eu vou dizer, contestaría o mesmo e tal. Pero a nós non nos convence este tipo de resposta. Como imos ir co tema? Eu sei, seguir para diante, se deixalo aí. Eu casi estou de fazer unha transacción. Na política tamén hai que fazer algún tipo de transacción. A usted que lle parece que pagou este señor 819,04 euros por fazer 160 metros de canalización, se usted se compromete aquí públicamente se recolle nata, que no próximo pleno vai fazer unha ordenanza ou algo parecido, donde os veciños de Vedra que queiran engancharse ao saneamento, ao abastecemento, telefonía móvil ou da fixa, ou que queira fazer algún tipo de obra semipúblico ou semietal, a este precio, que sale a 5,11 euros metro lineal IVA incluído, deixo a pregunta aí, e todos con felices e contentos. Se usted non acepta eso, é porque aquí hai algo que a min me cheira mal. Pagou 819 euros, oiga, pues mañana eu mesmo quero enganchar o saneamento, pago mis tasas, que venga a brigada, que me abra, e pago ese precio. Entonces, se eso non fai, é que algo non cheira mal en este tipo de historias. Entonces, nos imos tirando da corda neste punto. O informe do señor secretario non me, con todos os meus respetos, non é o que eu esperaba, non é a minha historia, nin tampouco a pregunta do alcalde, entón seguiremos andando en ese tipo de cousas. Non? Referente a outra historia que temos aquí, supoño que ustedes conocen, polo menos vino aquí entrando no concello, que hai un señor en Santa Cruz que se chama José Manuel Obrosa, que está facendo unha obra ilegal na Aldea Grande. Supoño que teñen coñecemento, porque eu tamén teño a través do concello.
Espera, eu xa lle podo...
Le pregunto, hai decreto de paralización?
Como?
Hai decreto de paralización desa obra?
Sí, sí.
No, é que non sei, claro, a mí non me chegou. Hai decreto? E a miña pregunta que é de constancia. Hai decreto, reposición de legalidade. Porque eu entrei aquí no concello e a pregunta no pleno que non teño que preguntar. Pois se... Se hai, mellor, non?
Non, non, sí.
Xa está o decreto feito.
Sí. Creo que a máis saleu onte, me parece. Creo que... No, firmado, creo que está firmado de onte. Bueno. De onte, de onte?
Pois está seguro que non ximos fazer seguimiento eso hasta que realmente se execute su cumple.
Pues pode estar usted tranquilo que está realizado e firmado.
Bien. Tamén hai outra historia, que, bueno, isto non ten máis importancia, pero estes días fijamos no boletín, eu sei que non o fixaron con esa intención, pero creo que é importante tamén cuidar un pouco as formas, non? Aparece nun recuadro do boletín, que a Escola Infantil Municipal Cativos va a ser non sei que tal, e volta con o seu centenario Cativos, e volta outra vez Cativos. Cativos é unha empresa que non ten por que aparecer no boletín, son pode aparecer polo Ribadulla ou construcción non sei que tal, hai que ter cuidado con ese tipo de cousas, porque Cativos non é unha empresa nin de Vedra, nin é daqui, nin ten por que aparecer. A Escola Municipal Infantil, sí, Cativos non, porque a mí non me parece moi ético eso. Quería fazer unha reflexión, e con isto termino, e creo que é bom, unha reflexión de sentido, creo, positivo. O noso concello, como todos os concellos de Galicia, neste momento están pasando circunstancias que, bueno, as cousas non van ben e tal, pero creo que temos unha arma de traballo, digo, creo, como yo estou equivocado, e pois digo porque, que era terminar, polo menos, ou intentar terminar o polígono. O mellor non é un momento moi oportuno, o mellor non hai moitas empresas que queiran ver o polígono, o mellor non hai nin un 40%, pero creo que era importante rematar o proxecto. E digo yo unha anécdota, isto en certa ocasión que eu fui cos alcaldes da Mancomunidade a Argentina, fixamos unha reunión, esta era unha cosa promovida polo alcalde de Santiago, que é o momento Pepe Bugallo, cos empresarios de Uruguai, onde estas cosas que vas, que faz unha reunión e que tal, non? Bueno, en aquel momento, no ano 2005 ou 2006, os empresarios, pues, Uruguai estaba pasando momentos complicados e tal, pero gustaba un pouco a idea. Lógicamente, Pepe Bugallo vendía o seu polígono de Santiago, non vendía os polígonos que non había. No? Resumindo, creo que era interesante que lle deran un puxón ao polígono, deses viaxes que, pues, que máis que nos o apoyamos, que faga usted Argentina, onde por aí, que volvo outra vez a retomar un pouco o tema, porque hai empresarios da Argentina que teñen cantidades importantes de cartos aquí en Galicia que están esperando que se dé algún, non sei se é o polígono de Vedra ou pode ser a calle Montero Ríos, quer dizer, eu creo que había que mover un poquinho a historia, como mellor non era malo, o mellor Banco Bilbao Vizcaya presionalo para acabar de rematar o polígono, seguramente que se leva un pouco de tempo, pero intentar darlle un poquinho de color, que ao mellor traballando, e non estamos aí colaborando no que nos pidan, ao mellor estamos sacado algo para diante, non? Creo que era importante que reflexionamos un pouco sobre ese tema, non? Porque Uruguai ahora vai ben, entre comillas, lógicamente, vai mellor que no ano 2005, Argentina tal, e eu sei que hai empresarios conocidos por vostede, por mí, sobre todo nos dous, ao mellor tamén, e tal, que teñen cantidades importantes de cartos aquí, non? Que, bueno, pues a mellor tamén era unha forma
non sei, de cosas de falando, non? Isto como reflexión, nada máis, non teño máis que dizer.
Sí. Bueno, outro día estive nun consello escolar, porque tamén me toca estar no consello escolar, o director do noso centro, do Colexio Público de Vera, contou unha cousa que me pareceu increíble, e consultei e resulta que é certo. A pregunta é a seguinte: considera o Concello de Vedra xusto que en Santiago as familias paguen como máximo 2,95 euros polo comedor escolar, e en Vedra, que é rural, con menor poder adquisitivo, población dispersa, paguemos como máximo até 4,5 euros día? Tendo en cuenta que ambos gobernos municipales son do PP, que pensa facer o goberno do PP de Vedra para reparar este agravio? Considera xusto unha diferencia de prácticamente 300 euros anuales? Estamos falando de que somos os dous, un habitante do Concello de Vedra, un habitante do Concello de Santiago, somos dous habitantes galegos, baixo a mesmo paraguas dun goberno do PP, baixo a mesmo paraguas de gobernos municipales do PP, pero resulta que un neno aquí paga 4,5 euros, un neno en Santiago como máximo 2,95. Entérense, porque é unha auténtica vergoña. É unha auténtica vergoña. Quería solicitarles un estudo sobre as consecuencias. Isto é a outra cousa, é unha solicitude. Quería, xa que en algún momento haberá que facelo e haberá que prever antes de que acontecen as cousas, quero solicitar ao PP de Vedra que presente un estudio sobre as consecuencias ou as posibles consecuencias que terá para o noso Concello a aplicación da recén presentada Lei de Administración Local. De acordo? Que está presentada polo seu grupo. Outra cousa máis, sobre o tema do streaming famoso que aprobamos fai, non sei que sabe canto tempo, de colocar unha cámara para que os veciños podan velo. Outro día me comentaban que a tecnoloxía valía 200 euros, que lles decían a empresa, que tal. Bueno, fájanlle unha solicitud a esa empresa que intenten traballar con web RCT e con HTML.
Xa lle fixamos, para que...
No. A tecnoloxía que teñen que emplear chamase web RTC ou HTML5. Non ten ningún consumo, se poden enganchar todos os veciños que queiran, non solamente 10, a través dun servidor gratuito. Que, por favor, se
entere. Pásame un correo electrónico o tema.
Vale, vale. Nada máis.
Eu fago aquí unha solicitud para Fenosa ou Gas Natural, ou non sei como se chama ahora, porque hai un transformador destes aéreos ali no núcleo de Sarandón. É un transformador que se quedou corto, porque agora os que están na cola, entra xas, agora no inverno, sobretudo cando máis aprecia, entra 180 vatios. É un problema de falta de tensión. Eu unha vez preguntar, xa era que había que recoller firmas, que había que levar non sei que, había que levar non sei cuantos. Non sei, ao mellor desde aquí, se hai que recoller firmas, tamén se recolle. O núcleo Sarandón é o máis grande da parroquia, ten un transformador aéreo ali na Laxeira, que chamamos nós, que se quedou pequeno. E hai os que están ao final, vindo así hacia arriba, pois quedanse absolutamente agora sin tensión, pero hasta o punto de que algunha lámpara ni siquiera encende. Se pudera desde aquí, e sai que con completalo con escrito de veciños ou algunhas firmas ou eso, pois estamos dispostos a colaborar, pero sí que teria importancia que puderan repoñer aí unha cousa que teña máis voltios ou non sei como se mide eso. Nada máis.
Disculpen, tiña unha solicitud máis que lle facer ao Concello, que se me esqueceu. Isto fora de plazo, non me dende conta, é que estaba ahora dándolle voltas. Perdón, espero un momentinho. Ten que ver co da guardería Cativos. Podo, non? Mire, os traballadores da guardería de Vedra sufriron unha baixada dos seus salarios de aproximadamente o 10%. A miña pregunta é a seguinte: quixera saber se o Concello de Vedra reduciu tamén o custo de maneira proporcional, é dicir, o precio que se lle paga a cativos, si resulta que o Concello tamén reduciu nunha porcentaxe equivalente do 10% o emolumento que se dá a esta empresa. Solicito, ademais, que se consulte a empresa concesionaria o motivo da disminución salarial, tendo en cuenta que sigue estando indexado de nenos, que siga habendo o mesmo personal e que os beneficios técnicos, técnicamente, que lle produce, sigue sendo o mesmo. A aportación do Concello, si non se variou, sigue sendo a mesma. Por lo tanto, que se solicite cal é o motivo da baixada salarial do 10%. Solicito finalmente que se fagan públicas as explicacións da empresa e de que ser inxustas esta baixada salarial e as explicacións, que se actúe obrigando a restitución do poder salarial dos empregados. Vale, é unha solicitud que se vai. Disculpas.
Damos por rematado o pleno e agora, se hai alguén na sala que quere facer unha pregunta.
Ulla, entonces eu solamente vou a expoñer unhas cousas nada máis, como está aprobado por... non me oides? Como está aprobado, pois non temos, non me estou acostumbrada eu a falar sentada, sempre falo dereita. Como está aprobado, temos que acatalo, entonces non hai ninguna outra cousa. O que si pediría, si me podíades, o Concello me pode facilitar unha copia para facer alegacións, a copia final, podendo ser nun CD, para, porque senón o tocho de papel é moi grande. Non, digo eu, a mí me dá igual, para forrar papel. Ben, problemas que eu lle vexo a nivel xeral, pois problemas a nivel xeral son que todos os plans especiales que hai, que eu controlo, que eu coñezo, son moi bons para ver, pero non para sufrir. Eso é o... entendes? O sea, eu son... mentras os vin, me pareceron moi bonitos. Ora que son sufridora doble, pois entonces me parece que hai moitísimos problemas con eles. Problemas así a nivel xeral, pois cousas tan tontas como se queremos poñer enerxía limpia non podemos. É dicir, non nos van a permitir poñer placas solares no tellado. Por decir unha cousa así tan tonta como é unha cousa ecolóxica. O sea, non nos permiten, non nos van a permitir placas solares no tellado cando son máis limpas e son máis baratas. Por poñer un exemplo así tal. Despois, a zona vella de Santiago carece de servicios fundamentales, como poden ser, en xeral, non estou falando así, como pode ser unha cousa tan tonta como unha farmacia ou unha frutería. Por que? Porque toda a zona, as rúas e toda a zona vella está dedicada aos turistas. Os turistas dan vida, pero unha persona maior que vive na rúa de San Pedro e se ten que ir á farmacia a General Pardiñas, lle é un coñazo. Así de claro. Outras cousas que estuve apuntando. Por exemplo, para decir un número, a xente fuxe dos plans especiales das cidades. O caso máis típico de España é Toledo, que xa a principios do século XX ten unha zona moi amplia que está... Cáceres, Toledo, non sei como está agora, pero nos 80, o 70% das casas da zona vella estaban baldeiras, estaban sin xente. Na Calle das Hortas hai 38 casas deshabitadas e debe de haber unhas 80 casas, en total, 80 números. Dos 80, 38 non teñen xente, porque marcharon para a zona vella. Pois estou falando de cousas que son reales, porque se non se lle dá, a xente quer un ascensor, a xente quer unha serie de cousas que nas casas nestas casas non se poden facer. Estou falando da zona de Santiago, que son 2-3 pisos, que non estou falando de 7 pisos. Ben, despois, outras cousas, por exemplo, que vamos a ter problema, porque unha das cousas que oín eu aquí que se poñen en valor. Nas aldeas a xente ten unha casa para vivir, non para especular, non para vender. É unha cousa, e se non temos outro tipo de saídas, pois o que quedamos ali na Ulla somos vellos. O sea que pouco máis hai, porque a xente ten que moverse a buscar traballo a outros lados. E na zona rural, polo que se ve, non hai. no Concello de Vedra non hai moito traballo e ni de Buqueixón e toda a redonda. Despois, outro, o sea, eso para decir o valor que se lle dá. Claro, as casas se lle pos, se as pos en condicións teñen valor, pero xa vendes a onde vas a vivir. E para poñerlle unha ventana, pois tens que ter diñeiro con que poñerlle unha ventana. Porque unha ventana de aluminio é bastante máis barata e dura máis que unha de madeira, que tens que pintala cada 2 anos, por poñer un exemplo. Despois, outra cousa, por exemplo, eu que estuve mirando as fichas, vos estades sacando unha lei que vai a durar. É dicir, que as fichas, se as facedes demasiado encorsetadas, dentro de 5 anos, igual hai outra corporación municipal, e igual nos obliga a facer, porque agora non vexeu que haxa moita intención de obligarnos a pasar por unha serie de cousas, pero igual dentro de 10 anos hai outra corporación municipal aquí e nos obliga a facer unha serie de cousas que nós non estamos preparados para facer. O sea que eu, xa que outra cousa non podemos facer, pois polo menos que as normas sean o máis generales posibles para que nós nos poidamos mover en determinados límites, porque senón, se para cambiar unha tella, por exemplo, temos que facer 40.000 trámites e por encima temos que poñer esa tella en especial, pois entonces nos vai mellor deixar a casa, arruinala, deixala caer e irnos para outro lado, que é o que está pasando. Eu vos podo dicir moitos exemplos de España. Por exemplo, un pueblo que a min me encanta, pero que está casi sin xente, a Tembleque, que ten a plaza maior máis bonita desde o meu punto de vista de España, por exemplo. Vale, entonces eso é o que quería, o sea, eu no que eu poida, no que a min me atañe, vou a facer algún tipo de alegacións, pero vos tede cuidado de como nos presentade as cousas, porque despois isto vai para bastantes anos, que de momento a lei non permite que vos seades responsables do que aprobades. Se forada, se despois eu pudera poñer unha demanda contra fulanito e venganito, pero non podo. Entón, por iso vos pido, por favor, que teñades un pouco de cuidado con iso. E creo que me parece que estou bastante de acordo co que dixo o compañeiro aí, que creo que iba polo mesmo sitio que eu vou, porque, eu repito, non é o mismo ver que ser que padecer. E cando empezas a padecer, empezas a ver unha serie de cousas, unha serie de cousas que che van a facer. E eu, repito, como estou padecendo o Plan Especial de Santiago, pois entonces sei por onde van os tiros, sei o que hai que facer, sei que levamos 5 anos con unha obra que non damos acabado, porque non damos. E entonces, pois, por iso vos digo. Vale, eso en cuanto ao Plan Especial. Podo facer unha cousinha, un robo pequeniño. Podede, si non é moito problema, poñer un contenedor de pilas na ulla, en algún sitio. É simplemente unha caixinha metida nun, o sea, atada a un contenedor dos que hai. Non sei, eu creo que non,
Pero bueno.
Bueno, na ulla abaixo que hai 2, non sei se no castro, aí mirar. Pero, simplemente porque pero, as pilas sí, por donde se son meter, o peor
creo que donde contaminante... se meteron foi, porque onde se meteron foi nos comercios, non? Me parece, en algúns comercios. Pero bueno, pero miramos.
Vale. Vale. E ora outra, pero xa simplemente.
Muy corta.
Nada máis. Si, non sei se é a competencia que se podo dicir aquí, pero temos na Capilla de Mundián un problema con a bandeira preconstitucional. Si o Concello fixera o favor de facer as diligencias para poderla retirar, parte, non todos os veciños, pero parte dos veciños polo agradeceríamos moito, porque eu non sei os trámites, senón xa facía eu, pero é preconstitucional, que eu non me dera conta hasta fai pouco, porque tela lei toda a vida, e non é así, pero é de las que aparecen en el Álvarez, os que só desde a miña edad sabedes o que aparece na enciclopedia Álvarez. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, pois, boas noites a todos.